Sportís kuldi skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Atvinnuvegaráðherra segir veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar ekki hafa áhrif á fyrirliggjandi frumvörp veiðigjald og strandveiðar. Það gefi auga leið að minni veiði hafi neikvæð áhrif á þjóðarbúið, en hversu mikil þau verða liggur ekki fyrir. Næstu skref eru að fara yfir ráðgjöfuna með samtökum sem málið varðar.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir ekkert annað koma til greina en að fara að ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar og draga úr þorskkvóta 4% á næsta fiskveiði ári. Heildar þorskafli verður þá 10.000 tonnum minni en á þessu fiskveiði ári. Ráðherra segir skilja þar gagnrýnisraddir sem heyrast í ljósi þess að mælingar á þorskstofninum hafi ekki skilað sér í því að stofnin næði sér á strik.
Þannig að mér finnst alveg eðlilegt að umræðan eigi sér stað. Það er alveg þannig, en það ekki til kostan manna að hvort núna að fara eftir ráðgjöf Hafró.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi segja að gróflega megi áætla að samdráttur í veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar á þorski kosti þjóðarbúið 6-7 miljardar króna í útflutningstekjur. Þegar Hanna Katrín spurð hvort sjávarútvegurinn geti tekist á við hækkun veiðigjalds og lækkun aflamarks á sama tíma, segir hún það einsýnt. Veiðiráðgjöfin hafi ekki áhrif á fyrirliggjandi frumvörp veiðigjald og strandveiðar.
En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðir þetta veiðigjaldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á uppæð veiðigjalda ef þetta hefur neikvæð áhrif á afkomu sjálfs fyrirtækjana, minna það er alltaf maður mál í sjálfu sinni. En þessi mál eru þinglari vinslu og það er stefna því að klára þau fyrir sumarhlé.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Erla María Markusdóttir tók saman. Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna og forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins krefjast þess að bandarísk stjórnvöld afnemi refsiaðgerðir gegn 4 dómurum alþjóðlega sakamáladómstólsins.
Dómararnir áttu þátt í að skipa rannsóknir á hátterni bandarískra hermana í Afganistan og gefa út handtöku skipun gegn ísraelskum ráðamönnum. Vegna refsi aðgerðana verða eignir dómaranna í bandaríkunum fristar og fyrirtækjum í bandaríkunum bannað að stunda viðskipti við þá. Volker Turk, mannréttinda stjóri Sameinuðu þjóðanna, segir að þessar aðgerðir gegn dómurunum fyrir að sinna skyldum sínum við dóminn ganga gegn alþjóðalögum. Antonio Costa, forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, segir ESB styðja alþjóðlega sakamáladómstólin heils hugar. Costa segir alþjóðlega sakamáladómstólin ekki vera andstæðing þjóða, heldur beiti hann sér gegn refsileysi. Vernda þurfi sjálfstæði dómstólsins og heilindi. Lög verði að ganga framar völdum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Starfsfólk félagsmiðstöðva á Akureyri er afar ósátt við að færa í starfsemi forvarnar og frístundarmála undir grunnskóla bæjarins. Þau segja ekkert samráð hafa verið við fagfólk.
Starfsmenn félagsmiðstöðva Akureyrar hafa lýst þungum áhyggjum af fyrirhugðum breytingum bæjarins á forvarnar og frístundastarfi. 13 starfsmönnum var sagt upp á þriðjudag og 10 þeirra fenguðu boðum enduráðningu undir stjórn grunnskólana. Í bókun minnihluta segir að skort hafi samstarfið kjörna fulltrúa sem og fagfólk þegar ákvörðunin hafi verið tekin. Sunna Hlín Jóhannesdóttir er fulltrúi framsóknar í minnihluta.
Fyrst að við sáum að þessi er ekki hakkað og þetta að halda áfram með þetta að leggja fram þá tillögu að eru það allavega hann að skipa starfsöpun núna þverfaglegur og hann myndi starfa út kjörtímabili til að vinna að þessum innleggingum.
Hún segir mikilvægt að starf félag fá að halda sér í einhverri mynd. Heimir Örn Árnason, formaður fræðslu og lýðheilsuráðs er í hópi þeirra sem komið að breytingunum. Hann segir starfið alls ekki breytað öllu leiti og margt í skipulaginu haldist áfram. Breytingar séu alltaf erfiðar fyrir þá sem eigi hlut, en hann sé hins vegar sannfærður að þær verði til batnaðar.
Bara eftir nokkra mánuði þá held ég að fólk muni vera bara mjög ánægt með þetta. Það er tærast að erfitt að fara í svona skipulagsbreytingar og ég skil þetta vel, þetta er mjög erfitt.
Hann segir mikið og gott starf hafa verið unnið í málaflokknum og það megi ekki gleymast í umræðinni. Hann segir mikla vinnu búað baki í breytingunum og málið hafa verið vel rökstutt.
Þetta er alveg í grundu ákvörun og ég er alveg samfærum með þetta komið vel út.
Sagði Heimir Örn Árnason, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Veðurhorfur breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu, léttskýjað en skýjað með köflum og líkur á smá vætu í nóttu á morgun. Hiti 5 til 11 stig. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jú, komið sæl, það síðdegis útvarpið sem að heilsa ykkur á föstudags eftirmiðdegi og það eru Sigríður Elva og Guðrún Dís sem ætla að vera hérna til klukkan 6.
Já, það margt framöndan hjá okkur í þættinum. Athafnamaðurinn Elon Musk var þar til nýlega einn af dykkustu bandamönnum Trumps bandaríkjaforseta en hatramar deilur ríkinu á milli þeirra og fjölmiðlar vestanhafsherma að ráðgjafar forsetans reyni að lægja öldurnar. Við ætlum að kafa í það mál með Friðjóni Friðjónssyni borgarfulltrúa í Reykjavík.
Og svo það fréttir af þessu því að dóttir íslensk mann sem að var meðal 123 sem að fóst þegar að norska olíuborpallinum Alexander Kielland kvöldi við strendur Norex ára 1980 fekk þær fregnir í gær að loksins fengju aðstandendur hinna látnu miska sinn bætta. Guðný Hansen misti þarna föður sinn aðeins 10 ára gömul í slysi sem að hennar sögn hefði ekki þurft að gerast en hvað gerðist eiginlega á borpallinum þennan örlagaríka dag Vera Illugadóttir umsjónarmaður í ljósi sögunar ætlar að koma til okkur eftir en hún hefur einmitt gert þátt þetta mál.
Já og svo það The Icelandic Tattoo Convention sem að fer fram nú helgina og við hér í síðdegis útvarpinu fáum ekki nóg að því að fræðast þessa árlegu hátíð þrátt fyrir að vera líklega einar af fáum íslendingum sem eru ekki tattoverar en hann Össur Hafþórsson skipuleggjandi hátíðarinnar mætir til okkar tattoverar frá toppið til táar og ræðir við okkur húðflúr og hátíðina sjálfa.
Svo myndin Goth í Reykjavík hún verið sýnt hér á Rúfa annan í páskum en annan í páskum, annan í hvítasunnu tími flýgumaður og hún var forsýnd í Bíó Paradís í gær en hvað fjallar þessi mynd? Hver eiga áhorfendur Rúf von á mánudaginn næsta? Árni Sveins leikstjóri og framleiðandi ætlar að koma til okkar.
Já, og svo það hengill ultramarathonið það fer fram helgina og fyrstu hlaupar að leggjast að klukkan 6 frá Hveragerði en þeir ætla sér að hlaupa hvorki meira en í minna en 106 kilometra. Einar Bárðarsson skipuleggjandi hlaupsins hann verður á línni hjá okkur.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
En við byrjum eins og á veðrinu sem hefur ekki beint leikið við okkur síðustu dag. Hausti komið eða kemur sumarið aftur? Það stóra spurningin og Siggi Stormur og Línu allar að svara því fyrir okkur. Það ekki Siggi?
Já, komiði sælar og blessaðar. Jú, það verður að gefa eitthvað, gefa þessu einhver engun, þessu hreti og hvað sem, og greina frá svona það sem helst að sjá.
Já.
Sko, þetta var náttúrulega einstakur maí eins og við vitum og það voru horfur á því strax í apríl að þetta yrði hlýtt vor. Svo kom þessi leiðenda lægð sem var milli Íslands og Færeyja og með þessi leiðindi. En stóru tíðindin eru samt þau að þessi leiðindalæg sem að þessu olli að hún hægt og rólega að kveðja okkur. Hún verður reyndar að störfum við norðaustur ströndina eitthvað fram á helgina. En síðan yfirgefur hún okkur og þeir drottir sínum svona þegar að fram í sækir. En líka stór tíðindi og þau eru þau að við erum að segla inn í hægviðri. Við erum að segla inn í þegar eins og var rétt áður en kuldinn skall á. Það var hæglætis veður og bjart með köflum og það svona uppskriftin að veðrinu hjá okkur næstu daga getum við sagt. Það eina sem skyggir kannski á þetta að það vantar kannski að hitin fari svolítið upp á við og hann verður þetta 12, 13, jafnvel 14 stig á Suðurlandi en fyrir norðan erum við kannski að tala 3 til 6, 7 gráður þegar að best lætur. Þannig að ég svona saknaði þess aðeins að sjá ekki spánum meiri afgerandi hlýjandi en þau eru samt ekki langt undan en þau eru ekki akkurat helgina en það verður samt hægviðri og hægviðri skiptir öllu máli þegar að hitin ekki tærinn en hann er og svo eitt kannski í þessu að við tökum þetta svolítið skipulega og við vitum náttúrulega hvernig veðrið núna það semst að draga úr vindi á öllu landinu og síðan á í nótt þá þykknar upp á sunnan og vestanverðu landinu þannig að það verður ekki eins bjart á morgun eins og er núna að hér sunnan á vestan til en það verður eins og bjart með köflum og svona skýjað af og til eins og maður myndi líka geta orðað það. Og það er eitt í þessu, það er algjörlega minni háttar úrkomu flekkir yfir Suður og Vesturlandi á morgun, sérstaklega í fyrramálið. Og þá má búast við að dropi aðeins úr lofti, það verður nú ekkit alvarlegt og kannski bara ágætt aðeins að bleita í og koma gróðurinnum til hjálpar hér syðra. En skemmtilegustu tíðindin eru þetta það að hægviðri í björtu með köflum og hita 12-13 stigum. Það er ekki takt að kvart yfir því það er nú bara byrjun á júní og ég er bara nokkuð kaldur með það að fagna því. Þannig að því þetta var náttúrulega ómögulegt eins og þetta var og gróðurinn var fann að rifna af trjánum og eða laufinn og þannig að þetta er allt annað að sjá spána núna heldur en hún var.
En þetta er samt ekkert, þetta er nú kannski ekkert eitthvað svona, engin rjóma blíða sem þú ert að lýsa, þetta er ekki svona, þetta er ekkert á við það sem fengum við maður allavega.
Nei, þetta er ekkert í líkingu við hitabylgjuna sem fengum við maður. En þetta er þó þannig að það munnar öllu að vera í hægviðri og svo bjart með köflum sem skýjað af og til og svo kemur koma góðar glennur. Nú ef ég ætti að velja svæði sem að ef ég væri að fara með hjólísið af stað, þá myndi ég nú velja Suðurlandið og jafnvel ekkert allt og mikið inn í landið. Þar sem að meiri hættur á skúraveðri. En það verður svona skýja með köflum og smá skúrir framan af mótni á Suðurlandi á morgun og svo þróast þetta allt í rétta átt og það verður skýja með köflum á sunnudaginn. En nei, þetta er ekki svona rjóma blíða eins og við vorum orðin vön, en við meðum heldur ekki líta það sem einhvern norm að hér fara að verða yfir 20 stiga hiti á fleiri veðuratónastöðum og bjart verið dögum saman 10, 12, 14 daga jafnir, með hita yfir eða nála 20 stigum. Það er náttúrulega ekkert svona eðlilegt.
En við höfum kannski bara gleðið að þetta getur parkir að dúnúlpunni.
Já, við getum ættum að geta það. Nema náttúrulega það er talsverði hitamunur milli dags og nætur. Þannig að þeir sem ætla að vera á tjaldstæðanum og vera eitthvað að sömbli svona fram á nóttina kannski eða í göngutúr eða eitthvað slíkt að þeir þurfa að klæða sig samkvæmt því að það verður svalt að nætulegi. En svo eru önnur tíðandi í þessu og þau eru það að á miðvikudaginn en þá er náttúrulega þessi hvítasunna helgi garð gengin að þá er væntanlega upp að okkur myndaleg læð með ákveðin hlýindi og við förum þá að upplifa svona hlýindi eins og við eigum að venjast svona 12, 14, 15 stigum og en þá verður rigningum sunnan og vestanvert landið þó ekkert lengi. Hún fjarlægist okkur aftur og verður að störfum suður af landinu. En við fáum, sko, það eru hlýindi í þessu líka, þannig að það eru mjög jákvæð teikna á lofti í veðurspánum eins og það lítið út núna. Það verður að viðurkennast alveg eins og er. En rétt að hafa þau huga að þegar lægðin kemur, ef mann er á heimlið með hjólísu og annað, það myndi ég svona stíl inn á að vera komin kannski þeir sem búa hér á Suðvesturhóttunni, það minnst að vera komin svona í stjól með hjólísi svona á miðvikudag eitthvað svoleiðis, allavega áður en að það vera hversa aftur. En það verður reyndir ekkit í aftuna af því sem að búa er að vera. Þannig að ég er bara brattur með þetta og svo er náttúrulega líka rétt að við ekki aðtekla á því að það er bjart að sjá vestan til á Norðurlandi en það er bara svolítið kalt þannig að það er kannski ekki spennandi en allt í lagi af því að vindur í gengi niður.
Já, þú ert bjart sýnt ekki, þá erum við bjart sýn bara líka, er það ekki? Ég held
að. Jú, ég held að það sé bara að finna góða og líka við verðum líka passa okkur á því að sko, ég hef heyrt marga segja og orða þannig við mig að það sé bara að fara að hausta og laufin farin að fjúka og allt þetta, sko. En auðvitað, ég meina, það hefur gerst að það hefur verið snjókoma á 17. júni á sunnanverðu landinu. Þannig að, að þetta er ekkert einstakt að, að það komi svona kuldakaflar en hann er að fara og það eru góð tíðindi, vindur er að hægjast á honum og það eru góð tíðindi.
Að, við erum eiginlega bara að stefna inn í íslenskt, klassist íslenskt sumar núna.
Við erum á leiðin að því og þá kemur norðausturlandið og norðurlandið miðja vikuna, þá kemur það nú inn og þá er gott að vera að koma kannski bara norður og Akureyri eða Vagnaskó eða eitthvað Atlavíkina eða eitthvað
á meðan það snjóar ekki þá erum við sátt en hérna, við fáum að fylgja heyriði kannski síðar og fylgjast með því ef að hérna, þau sér lengra í sumarið hvernig þetta fer allt svona
alltaf velkomin bara gangi ekki vel, hafa það gott
takk, sumlega,
bless
Ég blés í leik, spilaði sneiki og sítrónu svalin Ég á bóla kafi Með reikninga og börn, franska bóla, pít og kött Andlið diðaleg kramið En þetta var einhver svo easy þá Skóla jógurt, frísi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skutla mig tilbaka því að mér langar að sanna Fyrir sjálfum mér að slumar ég var miklu hlýr og betra þarna yeah. En mér líður vel, nostalgían hún er nóð Það er enga tíma vel Selpa mín er drifin heit, minn er á virka hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber yeah. En ég sleppi mér, þegar sólin hækka fríð, flýgur hausinn mér Fæ mér bláan óbál, skróp í skólan, hlustandi á skítamóra Tekur aldrei nændi spennið út um mér í dag, ég þakka mér fyrir það að vera á þessum stað og hvað sjásam, búf, læt mig hverfa læt mig dreyma stóttu þar sem litli bjö fær að erfa en tættu mig tilbaka ári 96 útskipti ekki máli, engin aldurs komplex út að skita, býta bóks að teika eina sem að skipti máli, viltu koma út að leika en ég hopi nú eða og ég hugsa lífið í dag með konu og bat og það góð allt að þú skilur ok, ég sleppi mér og frík að fæ mig kúlit og minnast þess að ég
í matinn. Bónus. Allt ódýrt.
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning. Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss. Landsbankinn.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, Völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12-6 í dag. Svefn og heilsa.
Pottaplöntur 25% afsláttur til sunnudags. Húsasmiðan og Blómavall.
Pepsi hvetur stelpurnar okkar til dáða í Sviss og býður leið tveimur heppnum Pepsi unnendum á sjálfan úrslita leikinn. Skannaðu kóðan á Pepsi flösku til að skráði til leiks. Og áfram Ísland fyrir þorstan meira Pepsi.
Í partybúðinni færðu allt fyrir gæsina. Partybúðin Skeifinni.
Audi Q4 sameinar gæði og glæsileika á góðu verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Opið laugardag 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Þú fær kúbóta sláttu traktora hjá okkur. Þór HF.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir. Þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Ekki gleyma tjaldtælunum. Viking Light. Léttul.
Glaber, slöngur, úðabissur og fleira. 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Flokkfiskurinn okkar einfaldlega bestur. Fiskbúðin Hafberg, Gnóðavegi 44.
Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Fiskiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
Lagersala Véla og Verkfæra, algjört verðhrun. Opið 5. til 7. júní, milli 12 og 18 í Kænuvogi.
Fjör í IKEA fyrir alla fjölskyldina. Á morgun IKEA festival frá klukkan 13 til 17. Blöðrur, hoppukastalar, leikhoppurinn Lotta, Salkasól og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Á annan í hvítasunni þátturinn á bekknum með mér, Einar Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Og í þetta sinn það Helena Ólafsdóttir, fótboltakona, þjálfari og fjölmiðlakona með meiru.
Þá upplýma það í annað sinn að það bara nei, nú ætlum við að leggja niður kvennalandslið og það var náttúrulega bara gríðarlegt högg.
Og Dagný Brynjarsdóttir, en leikjahæsta landsliðskona Íslands í fótbolta.
Já, þannig var bara þjálfari og klúbbur að taka sens á hvað sem er ungri móður.
Á bekknum með Einari Erni, annan í hvítasunnu klukkan 9:03, strax eftir fréttir.
Heiminum á haus Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði Þú mátt delera með allt þitt dómstags raus Þú mátt deila með hræðslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þín öfugstunu gildi Það verður að hafa það Þið hatrið eruð jú ansins skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina og húfitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna og húfitið sé tæplega veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þú húfitið sé há Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft Þér ekki allt frá það rífa til kjaft Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þú trúviti sé hann
Þetta Bókumil Font og Greiningadeildin og að tala þú trompar ekki og ótrúlega satt þá tilvílun að þetta lag hafi komið hérna upp í listanum hjá mér
Þú lýgur þessu?
Nei, ég lýg þessu nefnilega ekki en við ætlum einmitt að fara að tala eins og Elon Musk og Trump næstu mínútnar og alltaf bíó sem í gangi þar vestanhafs slettist eitthvað upp á vinskapin og þeir eru bara standa í hatrum deilum okkur núna
Já, mjög opinberlega hatrum deilum en hérna Friðun Friðunsson borgarfulltrúi hann mjög með pöttunum púlsunum í bandarískri pólitík getur farið kannski fyrir þá sem að hafa búið undir steini síðustu mánuði aðeins yfir forsöguna að þessu hvernig koma þessum vinskap
Já, hvernig þeir byrjuðu að verða hérna vinir?
Hvernig
þeir
byrjuðu saman?
Já, eiginlega, kannski frekar
það. Þetta byrjaði alltaf á Love Island. Mm-hmm. sko, hérna, þetta byrjaði alltaf bara á því að Musk gengur svolítið til liðs við Trump og byrjar að steyðja hann og byrjar að hjálpa honum og hérna, og í raun og veru sko, svona, hann kaupir Twitter svona með það markmiði að ekki endilega að hjálpa Trump heldur að fara og svona rétta kússin í því sem að honum finnst vera svona vók umræðan og hérna og svona ritskoðun mainstream media eins og þeir kalla þetta svona bara meginströms fjölmiðla sem heldum okkur nú við íslenskuna og hann setur mikinn pening í kosningabaráttu Trump menn að tala $400 million sem að hérna Trump eyddi það ágætis peningur og hérna og fyrstu mánuðina eftir að Trump vinnur og hérna þegar hann að undirbúa valdatökuna og fyrstu vikurnar eftir valdatökuna þá þetta sko hérna slitnar ekki slefið á milli þeirra þeir eru bara í hérna Þeir eru í innilegum famlegum alltaf og síðan bara með þannig að og maður sá það, sko, ég get ekki sagt að það komir á óvart að það hafi hérna rofnað á milli vegna þess að þetta eru tveir stóri karakterar sem að vilja athygli og vilja vera svona á miðju sviðinu og aðalmennirnir. Hérna, það voru mikil átök í kringum Musk þegar að hann var ennþá svona að vinna með hérna Trump í stjórnin og fór fyrir þessu hérna hagræðingar átaki DOGE, eins og þau kallaðu þetta Department of Government Efficiency og hann lenti átökum við Marco Rubio og aðra ráðherra líka og endaði með því að hann stígu tilbaka og það var líka á sama tíma var Tesla og fyrirtækin hans í frálsufalli. Ég held að sala á Teslum í Evrópu hafi farið niður 40% á fyrsta ársfjórðungi. Það verið fréttum núna daginn að kímversku bílarnir eru meira seldir en Teslur í Evrópu sem er stór frétt sko. Þannig séð. Og fyrirtækið hafði orðið fyrir verulegum skakkaföllum sko, fyrirtækið hans hérna, þannig að hann stígur tilbaka og það leiði ekki á löngu þar til að hann byrjar að gaggrina Trump fyrst svona pínu fínlega og svona gefur í skinn eitthvað og svona, en síðan bara núna í vikunni þá hérna hjólar hann í stóra fallega frumvarpið hérna The Big Beautiful Bill og segir að þetta sé hérna það bara verið að auka skuldir og það er mikil sóunarna og svo framvegis og það voru mikil átök innan republikanflokksins hvað menn vildi gátu gert því að það voru armur innan republikana sem vildi skera meira niður og það var annar armur sem að vildi fara hægar í sakinnar en það er þarna verið að taka út til dæmis mjög miklar niðurgreiðslu til rafbíla sem að auðvitað lendir sko hérna þar segja styrkir til rafbílavæðingar sem að kemur mjög illa við kaunin á Tesla og hérna og rýrir virði þess fyrirtækis þannig að það er svona hluti svona menn gruna að það sé svona grunnurinn að hérna reiði Musk og síðan bara ganga skeytasendingarnar á milli og hérna
En það er þá í rauninni sko Musk er í tvígang þá eitthvað er búin að rýra virði fyrirtæki síns að Tesla fyrsta lagi með því að ganga til liðs við Trump og svo aftur núna
já.
Þegar að þessi styrkir eru teknir út eða þessar ívilnanir til rafbílakaupa.
Já, já, og fyrirtæki og sko og þegar árásinnar byrjuðu eða voru stóðu sem hæst á milli þeirra í gær þá fór Tesla niður 15-14% svo þegar komu fréttir í gærkvöld eða í nótt fyrir okkur það að hérna aðstofamenn Trump væru að miðla málum og reyna að koma einhverjum sambandi á milli þeirra og það var til þess tekið að hérna fjárfæsti sem heitir Bill Ackerman sem hefur mjög sem var mjög hlýðhollu Trump hérna skrifað á Twitter að hann ætti, þeir ættu nú bara koma sér saman málin og þá tvítaði eða tveit hérna Musk undir satt og hérna þetta er náttúrulega eins og ykkur sko, svona mentaskóla bíómynd sko. Þannig að hérna
þeir eru svo leikskóla þetta,
já, já, og hérna ég, þú veist, þetta er sem ykkur senur kaffiteríun sko. Þannig að hérna og þannig að þá fór Tesla aftur upp með 5% og þú veist að þetta eru miljardar já. Sem að sko, þú veist, virði fyrirtækis breytist á milli og Musk á gríðarlega mikið undir samningum við opinbera í bandaríkjunum, bæði þessar hérna, niðurgreiðslur, þessar styrkir en síðan þetta SpaceX líka er með bæði með sko styrki til þess að standa í sínu hérna sinni hérna sínu business og síðan eru þeir að fljúa fyrir NASA líka og þannig að það eru sko megin þorrin af tekjum SpaceX kemur frá bandaríska ríkinu þannig að hann er mjög svona, hann er ekki sterkri stöðu gagnvart sko framkvæmdavaldinu í bandaríkinu.
Nei, en maður spyr segir mig með það, heldur þú til þess að Elon Musk er að með einhverja ráðgjaf á bakvísi eða er þetta bara það stór og mikill karakter að hann hlustar ekki á neitt að því hann er bara svolítið að sprikla þarna en auðvitað á hann mikið af peningum það er ekki það.
Ég held að það er engin að segja, það er engin að ráðleika honum að starta hérna einhverjum svona
stríði.
Einhverju stríði
hérna við. Eru þeir ekki báðir gjörsamlega tildurslausir?
Jú, jú, algjörlega. Þannig að sko og hérna og svo eru stuðnismenn hérna Trump núna eins og Steve Bannon segja sko heru hérna Trump, nei Musk sagði sko að hann var að hugsa til framtíðar þegar þess að hann myndi sko Trump berði þarna í 3,5 ári viðbútt en Musk er í 40 ár og þá svaraði Steve Bannon sem er einna helstu stuðnismönnum hérna Trump já það getur verið hann í 40 ár eftir sko lifandi hann þarf að venjast þegi að eyða þeim í fangelsi
já.
Þannig að hérna vegna þess að hann kemur svo illa fram við Trump
Og er hægt að fangelsamenn fyrir það bara eitt og
síðan? Nei, eiginlega ekki, en hérna, en þú veist, en svona kjarnin í ákveðnum hópi hjá, hérna, og sérstaklega þessi svona þjóðvernisinu, kristilugu þjóðvernisinu íhaldsmenn sem að Bannon er fer fyrir að, hérna, eða er hluti af, eru hérna, þeir byrja ekkert rosalega miklu verðingu fyrir stjórnarskrána og lögum réttum stundum þegar hvernig þeir tala allavega, þannig að sko, maður veit aldrei hvað, hérna, það getur orðið, hérna, hérna, sök og, eða hérna, einhvers konar afbrot að tala illa forsetan, það er til í öðrum ríkjum.
Já, já, kannski ekki alveg
svona, eins og við
höfum sér bandaríkinn fyrir okkur hinga til.
En þessi, með, þetta með Epstein skjölin, það er virkaði rosaleg bomba.
Já, og hann alltaf segir að Trump sé út allt í Epstein skjölinum og hérna, og sé... Hérna, en við erum ekki búin að sjá þau öll og hérna en
En bara það að segja þetta, þá ertu auðvitað sá fræjum, hvort sem þetta rétt eða ekki rétt, að þá fer fólk ósirótt að kannski hugsa þetta.
Já, það já, og líka, en sko, en Trump verðist komast upp með hvað sem er.
Já,
kannski. Þú veist, þið munið á síðasta kjörtíumbili hvernig hann talaði, eða sem þetta ekki síðasta heldur þar síðasta kjörtíumbili og í aðdraganda kosningana 2016, hvernig hann talaði. Ég meina, hvernig hann talaði til kvenna og hvernig hann talaði umgengni sína við konur, sérstaklega ungar konur, hérna, í þessum fegurðarsamkeppnum sem hann var að halda og svo framvegis. Hann kemst upp með næstum því hvað sem er. Þannig að, hérna, en þetta bara, þetta náttúrulega bara svo, þetta svo óstabílt og þetta svo mikið bíó og þetta sko, ég meina, þú með, tollana og þú ert með átökin við Kína og þú ert með átökin við Evrópusambandið og tollin á Evrópusambandið og núna sko er honum frestað og svo tilkynnt ferðabann og það bara allt eitthvað neginn random og það engin leið að segja þetta verður svona eftir 5 mánuði eða 2 ár eða eitthvað og við erum að þriðja mánuð að 48
sko, en sko,
eða fjórða
en geta þess að deilur haft sko neikvæð áhrif í raun og veru fyrir Trump og upp á hans þú veist nú tala mennum að þessi erfiðara fyrir hann að koma í gegn einhverjum sæsett
ég meina Musk hótar honum að í sem sagt mið kjörtjambils kosningunum sem að verða eftir 14 mánuði að hérna nei, já, 14 mánuði að hérna að þá muni hann beita sér gegn Trump og meir hluti republikana í fulltrúadeildinni er mjög naumur það þarf ekkert mikið að gerast til þess að demokrátana er meir hluta Musk talar við sem að stofna nýjan flokk sjáum hvernig það gengur það er nánast ómögulegt að brjótast í gegnum þetta tveggja flokka múrin sem í bandaríkanum hérna þannig að sko já, þú veist þetta bara, þetta bíó heldur áfram og við bara stöndum einhvern veginn til hliðar og ég held að sé rétt sem að var sagt frá í hérna haft eftir John Bolton við höfum bara að hafa okkur hæg og hérna og vonast til þess að koma ekki á radarinn sko.
Bara poppa og halda áfram að fylgjast með.
Kannski er það bara best.
Friðjón Friðjónsson, takk kærlega fyrir að koma til okkur og ræða við okkur um bandarísk stjórnmál eins og þau eru í dag.
Afmælist tilbúð á kraftmiklu lavor háþrýstu dælunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Alvöru grill fyrir alvöru grillvistlu. Weber á Íslandi, weber.is Bakpokin fullur, fjallið býður, sveppokin og tjaldið vel skorðað, skórnir vassvarðir. Þá bara að treysta á formið, anda djúft og taka fyrsta skrefið. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Sport 24, risa skódagar, 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
Halló kæru vinir og vinkonur. Við hlökkum til að taka mót ykkur í Borgarleikhúsinu. Miðasalan hafin á tix.is og borgarleikhus.is. Sjáumst!
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
25 króna afsláttur af lítranum í fjórar appvikur í sumar með appinu. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og borgaðu með síma. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Hvernig hljómar allur pakkin? Flug og gisting á okkar besta verði frá 59.900 krónum.
Kynntu þér úrvalið á sólar og borgarferðum og tryggðu þér ferð fyrir miðnætti 12. júní. Æsland er víta.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Lagbrutit kynir, Lóa Festival, 21. júni í Laugardal. Framkoma, Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásættur Rjómanum úr íslensku seninni.
Neðsalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Fyrst.
Dóttir íslensk manns sem var meðal 123 sem að fórust þegar að norska olíuborpallinum Alexander Kielland kvöldi fyrir utan strendur Noregs ára 1980 fekk þær fregnir í gær að loksins fengju aðstandendur hinna látnu miska sinn bættan. Guðný Hansen misti föður sinn aðeins 10 ára gömul í slysi sem að hennasögn hefði ekki þurft að gerast. En hvað gerðist eiginlega á borpallinum þennan örlagaríka dag og vera illugadóttir umsjónamaður í ljósi sögunar hún hingað komið en hún hefur gert einmitt þáttum málið velkomin
Takk fyrir.
Ég getur þú svona í fljótu bræði, kannski aðeins farið yfir þetta, ég bara hörmulega slys sem að gerðist þarna.
Já, þetta var versta vinnuslys norskra sögu og eitt versta olíuborpallslys sögunar held ég að þetta sé ennþá 27. mars 1980. Alexander Kjelland, þetta var svona svo kallar flotpallur, olíuborpallur sem að maraði í svona hálfu kafi, var ekki fastur við sjávarbotnin í Norðursjó á norsku olíuvinnslu svæði Ekofisk og var reyndar þegar þetta slys var ekki notaður sem olíuborpallur til olíuvinnslu heldur sem svona eiginlega sem kallað flot hótel eða íbúðaborpallur þarna gistu vinnumenn á öðrum borpöllum og voru síðan fluttir annarkvort með þyrlum á sína borpalla þegar þeir áttu að mæta til vinnu eða þeir fóru yfir svona göngubrú, þeir voru þannig tveir borpallar alveg mjög nálægt hvor öðrum, þannig að þarna var engin að vinna heldur var þetta bara einungis gististaður þegar þetta gerist og borpallur sem að búum var að vera í notkun frá 1976 og átti að vera stöðugur og góður og allt í lagi. Síðan gerist það þarna kvöldið 27. mars 1980 að pallurinn hann var, já, svona eitthvað 300-400 kilometra frá norskri ströndu og flestir borð í pallinum, 212 manns, voru þá í svona óvæntu fría því að það var freka vont veður, mikil þoka, rigning og rok sem gerði það verkum að það var ekki örugt að flytja starfsmennina með þyrlum á sína borpalla þannig að flestir voru bara í fríi og menn voru að leggja sig og spila á spil og það var mynd í gangi í bíósal sem að þarna var þegar allt í einu hálfsjöleitið að kvöldi heyrist mikill dinkur og síðan fer borpallurinn hreinlega að halla, tekur á sig mikla slagsíð og þetta gerist síðan mjög hratt að hann bara fer og hallar meir og meir og fer smátt og smátt hreinlega að kvolfa í hafið og menn reyndi að komast út mjög erfiðar aðstæður það var bandbrjálað veður, útirigning, rok lítiskeikni, komið myrkur og þetta kuldi og menn áttu erfitt með að fara pallin þegar hann var farin að halla svona mikið og komast í björgunargalla eða borð í björgunarbáta sem að þarna voru og margir sem að gripu til þess örþrifa ráðsreinlega að stökkva bara út í úfinn Norðursjó áður en að pallinum síðan kvöldi alveg og hann hreinlega kvöldi og sökk svona smátt og smátt ofan í djúpið og mjög átakanlegar lýsingar frá þeim sem að komist þarna af og sjónarvottum á þessu hræðilega kvöldi þeim tókst að senda út neyðarköll áður en að pallinum kvöldi alveg og björgunarskip sem átt að sinna þessum palli var að vísu mjög langt í burtu af einhverjum ástæðum en það voru þarna önnur skip í grendinni sem að stemdu á staðin en allar aðstæður til björgunar mjög erfiðar sem leiðis út af bara veðri og skyggni og erfitt fyrir skip að ná mönnum borð vegna þess að það var hann allt í braki og svo framvegis en varð sem sagt úr að það voru 89 menn sem að komust lífs af en 123 af þeim sem að voru þarna borð létu lífið og mikil vinna sem leiði sem að fór í gang eftir þetta að ná líkum eftir þeirra sem að fórust upp úr pallinum, það voru kafarar sem að voru sendir í þá vinnu sem að hafa sömuleiðis líst já það var ekki beint kannski skemmtilegt starf og svo framvegis og þarna var sem sé borð þessi eini Íslendingur faðir Guðnýjar sem að lést borð en þetta varði þetta mjög mikið máli Noregi, mikið reiðarslag fyrir norsku þjóðina og síðan já mjög mjög langir eftirmálar. Það var bæði mikið mál að draga pallinn nær norskri ströndu og snúa honum við, honum var snúið við úti fyrir Stavangri bara 1983, þá voru þá 3 ár síðan slysið varð og þá var hægt að ná svona síðustu líkunum sem að fundust í braki pallsins og auðvitað rannsaka það hvað varð til þess að þetta gerðist en útkoman var sú niðurstaðan var að pallurinn hann var svona á 5 sverum súlum sem að hann hvíldi á í hafinu sem að stóðu á flothylkjum sem að held honum stöðugum að einhvern hátt og á milli þessara súla voru burðarbítar sem að styrtu þetta allt saman og niðurstaða rannsóknarinnar var að einn af þessum burðarbítum milli þessara 5 súlna hefði brotnað og þá hefði bara súlan látið undan og pallinum síðan farið að kvolfa og allt farið í rugl og rannsókn norskra stjórnvalda leiddi í ljósa að það hefði verið bara þegar pallinum var byggður, hann var byggður í Frakklandi. Þar hefði eitthvað verið kastað til höndum þegar var verið að loksjóða eitthvað í þessu burðarvirki og það myndaðist smátt og smátt lítil sprunga sem að síðan brast og varð til keðjuverkun sem að varð til þess að honum á endanum kvolfti en svona fyrir þessi franska skipasmíðastöð sem að byggði pallinn hafnaði að einhver leiti þessari skýringu og þetta hefur verið í raun og veru svona mikið hitamál í Noregi lengi hvað var það nákvæmlega sem að gerðist þarna og mörgum aðstandendum lengi þótt engin einhvern veginn taka almennilega ábyrð á áslýðsinu, hvorki norsk stjórnvöld nýja þessi skipasmíðastöð eða fyrirtækið sem að rak pallinn eða nokkur maður í rauninni og svona ýmsum spurningum alltaf ósvarað þó það hafi vissulega svona í kjölfarði líka þetta leiti til þess að það voru marga breytingar á alls konar öryggismálum í tengslum við olíuparballa og smíði þeirra og vinnuna þarna úti en svona þessar nýjustu fréttir örugglega léttir fyrir marga aðstandendur.
En hvað er það þá sem að vera svaldandi að það er viðurkenna einhvers konar bótaskyldi núna?
Það er náttúrulega bara búið að vera að já, sérstaklega kannski aðstandendur þeirra sem létust og þeirra sem komust lífs af unnið mjög markvist að því að íta á stjórnvöld bara komast til botts í þessu, fá einhver svör og einhverja bætur og svo vinna hefur svona verið að ná einhverjum árangri jafnt og þétt og svona við sjáum á síðustu árum hefur verið svona Þetta mál hefur náttúrulega allt vakti náttúrulega rosalega mikla athygli í Noregi á sínum tíma og alltaf verið ofarlega í huga normanna held ég en svona á síðustu árum líka þetta var atriði í sjónvarsþáttum Líkiland sjónvarsþáttunum í Noregi sem að margir sá og svona rifjaðist upp og kannski opnaði á umræðu þetta aftur hjá mörgum og svona þannig að þetta er alls ekki neitt sem er glemt og grafið.
Nei, og þú einmitt gerðir þátt þetta sem að við hvetjum fólk til þess að hlusta á og það var einmitt bara mjög átakanlegt. Var ekki átakanlegt að kafa djúft í þetta?
Jú, það eru til alveg, það er mjög margir sem að komust lífs af sem að hafa sagt sögu sína frá slysa kvöldinu sem eru mjög átakanlegar. Þetta voru bara mikið til ungir menn sem að sátu þarna og voru að spila póker og síðan allt í einu þurftu þeirra að berjast fyrir lífi sínu og horfa upp á félaga sína falla í hafið og mjög átakanlega lýsingar sem eru á því og sömuleiðis bara svona því hvernig þetta
hefur síðan setið eftir í þeim sem að komist lífs af og sumleiðis björgunar aðlum og köfurum og öðrum sem að komu á, á vettvang.
Mm-hmm. Já, hún talar einmitt það, dóttir, hún Guðný, dóttir þessa manns að það fekk engin sömu menn heim aftur, ekki þeir sem að lifiðu af heldur, þeir komu bara breytti menn og búið að líða hryllilega alla tíð.
Ég held að sé örgulega ótal dæmi það tengt þessu slysi.
Já, takk aðeinslega fyrir þetta Vera Illugadóttir. Nýjasti þátturðin, hvað hann?
Herðu, hann listaverk í Fraklandi seinni heimstyröld.
Jó, spennandi. Vera Illugadóttir, sem sérum aður í ljósisögunar, takk fyrir komuna í síta í hrútapið.
Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence, don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. Blah, 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 oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love, at least just let me say that when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel I loved you from the start. Ba-ya-ba-da, what's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue.
Glæpir í gömlum húsum. Ný þáttaröð hefst í fyrramáli klukkan 10.15. Rás 1. Árleg sumarhátíð S.A.A. miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 17.19 í fjölskyldugarðinum í Laugardal, upplýsingar og skráning á sáa.is. Endurvinnslustöðin okkar á Breiðhellu Hafnarfirði opnar nú klukkan 9 helgar Sorpa. Göngu paradís fyrir alls konar gönguhrólfa, Austurland ævintýri líkast. Betri ending, minna kolefnisspor, brúna og sinnréttingar. Bílasýning Toyota Lexus hjá BFA á Egilsstöðum á morgun, Toyota. Rómantískar tré gróðrastöði mörg. Jakkaföt fyrir útskriftina, Kormakur og Skjöldur, Laugavegi 29.
Nýr Skoda Elrock var valinn besti rafdrifni fjölskyldubíllinn af Vought Car 2025. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Taka skjáhættuna. Sjófá og samgöngustofa.
Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Þú finnur bílinn hjá Bílalandi. 100% rafbílar, hybrid, plug-in hybrid, bensín og diesel. Komdu og gerðu góð kaup á yfirförnum og ástandsgóðum bíl. Bílaland K7, Krókási 7.
Plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvætni framtíð. BM Vallá.
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning. Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss. Landsbankinn.
Við sérhæfum okkur í litum.
sérefni, litaráðgjöf alla daga.
Spennan magnast, hverjir verða Evrópumeistarar í Sviss? Langar þig á úrslita leiki? Pepsi er stoltur stuðningsaðili kvennalandsliðs Íslands í knattspyrnu og býður tveimur heppnum í drauma fótboltaferðina til Basel. Skannaðu kóðan á Pepsi-flösku til að taka þátt í leiknum. Og áfram Ísland! Fyrir þorstan í meira Pepsi.
Á pallinum, í bústanum, í útilegunni, við grillið. Þetta kallar á Viking Light. Viking Light, léttur.
Það mikilvægasta í lífinu er fólkið okkar. Þegar áhyggjurnar hverfa, fær samveran meira vægi. Lífið er til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir.
Tölum Lexus á Egilstöðum. Á morgun, laugardag milli 12 og 4, verður Lexus sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilstöðum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Hvað í kvöldmatinn? Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir á Suðurlandi hafa verið kallaðar út vegna slyss sem varði brúará neðan við Hlauptungufoss síðdegis. Lögreglan segir að maður hafi fallið í ána og tilkynningum það hafi borist korter yfir fjögur þegar hafi verið kallað út umfangsmikið viðbragð. Veiði ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þorsk er vonbrigði, segir Gunnþór Ingvarsson, forstjóri síldarvinnslunar. Ráðlögð veiði hefur dregist saman 70.000 tonn síðustu 5 ár sem nemur veiði 20 togara.
Þetta þetta einhver verðmæta samdráttur upp á einhverja kannski 7 milljarða eða eitthvað svoleiðis bara í þorskinum og ég nefndi að það 70.000 tonna samdráttur á 5 árum og ef við sitjum 70.000 tonna þorsk í eitthvað samhengi bara þannig að fólk tengi þá getur þetta sagt að þokkalegt frystihús eins og var oft hér áður fyrr minni húsin voru að vinna voru bara þóttu góðu voru að vinna á kannski 5.000 tonnum af þorski þannig að þetta eru kannski 12 slík hús þá sem er búið að fara út á 5 árum Það við situr ekki samingi við bara veiði togara, þá er það kannski veiði einhverja 20 togara eitthvað svoleiðis í þorski.
Sagði Gunnþór Ingvarsson. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segist skilja gagnrýnisraddir en ekkert annað komið til greina en að fara að ráðuleggingum Hafrannsóknastofnunar og draga úr þorskkvóta 4% á næsta fiskveiði ári. Ráðgjöfin hafi ekki áhrif á frumvörpum veiðigjald og strandveiðar.
Það ekki til kostan manna að hvort núna að fara eftir ráðgjöf Hafró.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Bresk heilbrigðis yfirvöld var að breyta sem hyggja á utanlandsferðir í sumar við aukinni útbreiðslu mislinga í Evrópu og víðar. Hlutfall bólusettra undir viðmiðum sóttvarnalæknis í Bretlandi til að viðhalda hjarðóðnæmi sem 95%. Næri 200 hafa greinst með mislinga í Bretlandi síðustu 2 mánuði. Mislingar eru bráðsmitandi skæður veirusjúkdómur, einkenni koma fram 10-12 dögum eftir smit og eru meðal annars bólgnir eitlar, hiti, nefrensli, hósti, sviði í augum og á þriðja eða fjórða degi koma í flestum tilfellum fram útbrot sem ná yfir allan líkamann. Rúmlega 127.000 staðfest tilfelli mislinga voru í Evrópu í fyrra, samkvæmt gögnum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar og Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna. Það tvöföldun frá árinu undan og mesti fjöldi staðfestra smita í álfunni síðan 1997. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, við höldum áfram hér í síðdegis útvarpinu, sitjum hér eins og alltaf með ykkur til klukkan 6. búin að fjalla um eitt og annað Elon Musk og Trump og við erum búin að tala um olíuborpallin fyrir utan Noreg, slysið sem þar var ára 1980 og svo þetta veðrið.
Að sjálfsögum, það sem að mestu máli skiptir á sömurinn en það ýmislegt framundan, við ætlum að fræðast The Icelandic Tattoo Convention hér rétt og eftir hún fer fram helgina og við erum náttúrulega æstari tattoo, báðu tvær en hann Össur Hafþórsson skipulengjandi hátíðarinnar, hann mæti til okkar tattoo verður svo toppið táar og segir okkur allt málið.
Já, já og svo ætlum við aðeins að fjalla mynd sem heiti Gothi Reykjavík, hún verður sýnt hérna rúf á annan í Hvítasunnu en hún var forsýnd í Bíó Paradís í gær held ég alveg örugglega og við ætlum að fá til okkar leikstjóran og framleiðanda myndarinnar heitir Árni Sveins og hann ætlar að segja okkur allt málið.
Já, og svo verður Einar Bárðarson skipuleggjandi hengill ultramarathonsins á línni en það fer fram helgina og bara rétt sex þá leggja fyrstu hlauparnir á staðu Hvergerði en þeir ætla sér að hlaupa hvorki meira en 106 kilometra.
Já, litla. 106 kilometra.
Þú færi létt með þetta.
Já, alveg öruglega. Hitt og heldur. En við ætlum líka bara að vera með frábæra tónlist hér á þessum klukkutíma. Það líka föstudagur og það orðið álið og margir í bílum. Eins og Hér Jón Frí.
Frá síðustu öld og Andalúsía Ég svíf, ég svíf Stingur einum stregja skýrtuna Sógler augum passa byrtuna Og Andalúsía Ég svíf, ég svíf Bjarg, ég svíf Nættur kraftur með nýju líf og Andalúsía Andalúsía Ég dansa hvergi betur en á Malaga Sápa kúla disco og tek og sangría Wow, ég dansa hvergi betur en á Malaga sem það á barnum voru að segja það og ég dansa hverki betur en á Malaga sapa kúla disco tök og sangría og ég dansa hverki betur en á Malaga skvísum það á barnum voru að segja það Og Andalúsía Ég svíf ég
Þetta er Jón Frí og hann er að syngja hérna Andalúsíu og það sem ég elska allavega Andalúsíu, það bara einn af mínum uppáhaldsstöðum á Spáni og Hugumanns. Hann svolítið á suðrænum slóðum akkurat núna út af dálu, það eiginlega óvægt að segja það.
Já.
Við ætlum að fara að tala við ykkur rúna næstu mínúturnar tattú.
Mm-hmm.
Ekki, Össur myndir ekki segja það að það sé blómleg tattúmenning til dæmis á Spáni?
Jó. Það koma líka svona mætast svona miðpunkturinn, það um Ítalíu, Grikkland og öll löndin í kring, það mikið tattúsena og líka það sko, þá hefurðu líka, þú getur bara verið í stöpungsur og ból og þetta sérst allt saman.
Já.
Hérna erum við bara með dúnúlpuna, hanskarna og húfuna og trefilinn og reynum að býta á okkur veðri sko.
Já, þannig að það er til einhvers að skreita sig vel þar.
Já.
Já. En svona í ljósa þess að þetta er alltaf falið hérna, hvað er máli með Íslendinga og tattúum? Vist vera tattústofa á öðru hverju horni og það er einhvern veginn allir nema mögulega í okkurnandir. Já, en við elskum tattú Íslendingar, það er bara, en er þetta kannski svona allstar?
Já, sko þetta, það sem gerist raunverulega, sko þetta var svona svolítið fulli sjóarinn og óhefni frændinn, sko sem var með tattú, en svo breytist þetta með poppinu, með íþróttunum, þú veist, það engin fótboltamaður sem getur neitt í fótboltanum með sér tattú, og þá var þetta bara svolítið venjulega, sko. Það er það sem gerist og þetta er bara ongoing, sko.
Þú segir einmitt þarna gerðist með pop